I don't know if you've ever had to sit and hear your name mentioned as often as I did, and didn't know what people were talking about.
En tiedä, oletko sinä koskaan kokenut, miltä tuntuu, kun istut, et ymmärrä sanaakaan, mitä sanotaan, ja kuulet koko ajan, miten nimeäsi lausutaan uudestaan ja uudestaan.
I think Pastor Riffelin means me.
Ja, minä uskon, että Pastor Riffeli tarkoittaa minua. That's right.
So I just trust that all the truth was told.
Joten minä toivon ja luotan ja uskon, että koko totuus on kerrottu. Tässä mitä on sanottu. Amen.
Now I want to speak to you about something that I found a great response to among the missionaries and many other people.
Ja tahdon puhua teille alueesta, jonka olen huomannut olevan hyvin tärkeä niin kaikkien tavallisten ihmisten kuin esimerkiksi Jumalan valtakunnan työntekijöiden lähetyssaarnaajien keskuudessa opettaessa.
I had been a pastor for 25 years before I really came to understand this.
Olin ollut seurakunnan pastorina 25 vuotta ennen kuin aloin ymmärtää mitään tästä, mitä nyt tulen teille puhumaan.
I graduated from the same school as Billy Graham did in Wheaton College, just one year behind him.
Olin valmistunut pastoriksi samasta yliopistosta, jossa Billy Graham opiskeli, Wheaton College lähellä Chicagoa, ja siellä vuosikurssilla, joka oli vuoden verran hänen jäljessään.
But I didn't understand these things then.
Mutta silloin valmistuessani pastoriksi minä en ymmärtänyt mitään siitä, mitä nyt tulen teille puhumaan.
It was a Lutheran pastor, Larry Christensen, filled with the Spirit, who began to teach some of these things.
Mutta sitten elämäni tielle osui luterilainen pastori Larry Christensen. Ja hän opetti jotakin sellaista, joka pisti minut miettimään näitä asioita.
But it's when you have your own experience that it really becomes real to you.
Mutta vasta sitten, kun kokee omakohtaisesti määrättyjä asioita, vasta silloin omakohtaisesti myöskin omistaa näitä totuuksia.
I would like to refer to John chapter 8. Verses 34 to 36.
Tahtoisin teidän katsovan kanssani Johanneksen evankeliumia lukua 8, jakeesta 34, jakeeseen 38. Jeesus vastasi heille. Totisesti, totisesti minä sanon teille. Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti. Poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.
Jesus said, if the Son sets you free, you will be free indeed.
Ja nämä ovat Jeesuksen sanoja. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.
And yet we remember that in 2 Corinthians 5:17 it says that if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new.
Ja toinen korintolaiskirje 5:17 opettaa meitä ja sanoo näin. Jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on ollut vanhaa, se on kadonnut. Kaikki on tullut uudeksi.
And it is very true that when Christ comes in, there is a new beginning.
Kun Kristus tulee ihmisen elämään, niin ihmisessä alkaa kokonaan uusi elämänvaihe.
But has all the old passed away?
Mutta kun Kristus tulee elämään ja uusi tulee hänen mukanansa, katoaako kaikki se, mikä on ollut vanhaa?
When you became a Christian, and thank God for that, but was all the old pattern gone?
Anna minun kysyä sinulta, kun sinusta tuli kristitty, ja Jumalan kiitos, että sinä olet kristitty tänään, mutta kun sinusta tuli kristitty, niin katosiko kaikki vanha sinun elämästäsi?
Or did you still have to fight some of the old patterns?
Vai tarvitseeko sinun yhä edelleen kristittynä kamppailla ja taistella eräitä sellaisia vanhan ihmisen teemoja vastaan, joita olet kokenut elämässä jo ennen uskoon tuloa?
No, I think that what Paul is saying is that when an army comes into a land, it sets up its base. That's the beginning.
Minä uskon, että kun apostoli Paavali puhuu tästä uudeksi tulemisesta, niin se on suurin piirtein samanlainen ajatus kuin tällainen sotatoimintaan liittyvä esimerkki voisi olla. Nimittäin kun jokin maa miehitetään, niin miehitysjoukot pistävät leirinsä pystyyn ja tuosta ensimmäisestä leiripaikasta, joka on täysin hallittu, nämä miehitysjoukot alkavat sitten vaikuttaa toisaalle ja pyrkivät hallitsemaan koko vallattua aluetta täydellisesti.
But after the base is established, then the whole land has to be conquered.
Mutta huomaa tämä, ei riitä se, että miehitysjoukoilla on jokin piste, jossa heidän päämajansa on. Koko maa on saatava alistettua miehittäjän valtaan.
And when we invite Jesus Christ into our lives, then he sets up the base, and he is the Lord.
Kun sinä kutsut Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksi ja herraksi elämääsi, niin silloin sinun elämässäsi rakennetaan tällainen Jeesuksen Kristuksen päävartio, ja sillä alueella hän on Herra sinussa.
And then he has to take over all of our lives.
Mutta tuo päävartion rakentaminen ei riitä. Hänen täytyy päästä hallitsemaan koko meidän elämäämme, sen jokaista kaukaisintakin aluetta.
I remember well that when I, after I'd received Christ and was baptized in the river at the age of 12, I thought, now that we have a new beginning.
Kun poikasena sain ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan vapahtajani, ja minut kastettiin vedessä, virtaavassa vedessä pienessä joessa, kun olin 12-vuotias, niin minusta tuntui, että no niin, nyt on elämä tullut kokonaan uudeksi, ja nyt ei ole mitään vanhaa jäljellä, kaikki on totisesti uutta.
And I was thrilled and happy about the forgiveness of sins and being a child of God.
Minä olin äärettömän kiitollinen ja onnellinen siinä tilassa ja asemassani, jossa minä tiesin, että minun syntini ovat anteeksi annetut ja minä olen Jumalan lapsi.
And I still remember the sermon that was preached that Sunday, and that we were to live now as new Christians.
Ja minä muistan tuon saarnan, joka saarnattiin tuona sunnuntaina, kun minut kastettiin vedessä. Ja sen aiheena oli uusi elämä Kristuksessa, ja mitä tuo uusi elämä merkitsee minulle kristittynä.
And I began very enthusiastically, but was terribly disappointed when I fell.
Minun elämäni tuona sunnuntaipäivänä alkoi valtavalla innostuksella. Mutta mikä pettymys olikaan silloin elämässäni, kun ensimmäinen lankeemus tämän jälkeen tuli minun kohdalle.
I'm very thankful for the teaching that I had from the pastor.
Olen sanomattoman kiitollinen opetuksesta, jota seurakuntani pastori tuolloin jakoi.
For he reminded us that of the words that John says in the first letter.
Sillä hän muistutti minua muun muassa siitä, mitä Johannes kirjeensä, ensimmäisen kirjeensä riveillä opettaa.
In verse 5 it says that God is light and in him is no darkness at all.
Ensimmäinen Johannes 1 jae 5 sanoo näin. Jumala on valkeus, eikä hänessä ole mitään pimeyttä.
And immediately we might feel condemned when there is that kind of light that we have to face.
Kun kristitty ihminen joutuu tällaisen valkeuden eteen silmäkkäin, niin on aivan luonnollista, että hänen elämänsä joutuu tuomion alaisuuteen.
But immediately John says, if we'll step into the light, the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin.
Mutta miten ihana on teksti, millä Johannes jatkaa. Hän sanoo näin. Kun me astumme sisälle tuohon valkeuteen, joka on Jumalassa, niin hänen verensä puhdistaa meidät. Ja me koemme yhteyden tuossa valkeudessa, joka on Jumalan olemuksen valkeus.
So the first step is to invite Jesus Christ in as Lord and conqueror of your life.
Joten mitä on kristillisyys? Ensinnäkin sen ensimmäinen askel on tätä. Me kutsumme Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksi ja herraksi meidän elämäämme.
But the second step is that whenever there's any kind of darkness, that we step into God's light.
Mutta toinen askel on tämä. Milloin tahansa meidän elämäämme tulee jotakin sellaista, joka on pimeyttä jossakin muodossa. Me emme saa pelätä Jumalan valkeutta, vaan meidän tulee kiireisesti mennä Jumalan olemuksen valkeuteen sisälle.
If I should have a spot on my coat and be in the meeting, I might want to hide it.
Jos minun takissani olisi tahra tällä hetkellä, minä seison teidän edessäni, minä yrittäisin koko ajan pitää tahraa käteeni alla piilossa.
But if I want it cleansed, I'll go to the cleaner and point out the spot and say I want it washed.
Mutta jos minä haluan, että takkini puhdistuu, niin minä vien takin pesulaan ja sanon, tehkää tästä takista puhdas, ottakaa tahrat pois.
And as long as we are hiding our sins, they won't be cleansed.
Niin pitkään kun me kätkemme syntejämme, niin me emme tule niistä vapaiksi.
But as soon as we will step into the light with our sin, then he cleanses us all.
Mutta niin nopeasti kun me astumme hänen valkeuteensa synteinemme, niin hänen verensä puhdistaa meidät synneistä.
And he says, if we confess our sins, that is, to acknowledge them, he forgives us all our sins.
Ja tähän Johannes viittaa seuraavalla askelmalla, kun hän sanoo näin, että jos me tunnustamme syntimme, toisin sanoen tunnustamme totuuden itsestämme, niin silloin tämä veren puhdistava voima, se alkaa toimia meidän hyväksemme.
Fortunately, I was taught that in the church and in their home.
Onnellista kyllä, sekä kodissani että seurakunnassa tätä opetettiin minulle.
But I sort of took it for granted.
Mutta on helppoa joskus kuunnella tällaista ja pitää sitä itsestäänselvyytenä.
But now, especially after a bit of study in psychology, I realize how valuable that is.
Mutta nyt vasta kun olen saanut opiskella psykologiaa, olen alkanut käsittää, miten huomattoman arvokas totuus tämä on, joka Johanneksen kirjassa on mainittu.
For psychology has nothing like that to offer.
Sillä psykologia ei pysty tarjoamaan meille tällaista ratkaisua meidän syyllisyyteen.
Psychology can offer us a good deal of understanding about ourselves.
Psykologia tarjoaa meille valtavan paljon tietoa itsestämme.
And that is important. We need to understand ourselves.
Ja se on tärkeää. Meidän täytyy oppia ymmärtämään ja tuntemaan itseämme. Miksi me käyttäydymme niin kuin me käyttäydymme?
But to be cleansed and to be forgiven, that only God can do.
Mutta puhdistus ja syntien anteeksi saaminen, se on yksinomaan meidän Jumalamme kädessä.
So never take for granted the marvelous privilege we have of having our sins forgiven.
Joten älä siis koskaan pidä itsestäänselvyytenä sitä, että synnit ovat anteeksi annetut noin vain.
And don't hide your sins, don't try to cover up, but bring them right into the light.
Älä myöskään milloinkaan yritä kätkeä elämässäsi olevaa syntiä, vaan tuo se aina suoraan Jumalan valkeuteen, hänen kasvojensa eteen.
That privilege is so great that we can hardly measure it.
Ja tuo etuoikeus on niin mittaamattoman suuri, että me tuskin pystymme ihmisenä edes arvioitsemaan, miten suuri se todella on.
We only need to think of of King David and his experience to appreciate this.
Meidän tarvitsee ainoastaan pitää mielessämme kuningas David ja hänen kokemuksensa, jotta voisimme ymmärtää tämä.
King David wanted to follow God with all his heart.
Kuningas David halusi seurata Jumalaa koko sydämestänsä.
But he too fell in sin with that woman.
Mutta Davidin elämään tuli tämä lankeemus Batseban kanssa.
And then he tried to cover it up.
Ja sitten David yritti kätkeä sen, mikä oli totuus hänen elämästänsä.
And in Psalm 32 he tells how that he felt like the summer drought.
Ja psalmissa 32 hän kuvaileekin, että hän kokee sielunsa täysin kuivettuneena.
And so Satan came along and offered him a way out.
Ja Saatana tulee Davidin luokse ja tarjoaa hänelle ratkaisumallia.
Since he as a wonderful king had committed the sin of adultery, then you better cover it up.
Ja Saatanan ratkaisumalli on tämä. Sinä olet ihmeiden kuningas, sinä olet tehnyt syntisi, mutta koska sinä olet se, mikä sinä olet, niin peitä, älä tunnusta tekoasi, peitä se, mitä olet tehnyt.
So since he was a king and he had soldiers, he could easily send them into battle.
Ja koska Davidilla on kerran kuninkaan valta ja hän voi lähettää armeija yksiköitänsä taisteluun.
So he sent that soldier, the husband of this woman, into battle and the husband was killed there.
Niin miksi hän ei lähettäisi Batseban puolisoa tuolle eturintamaan ja Saatanan inspiraatio on tämä. Siellähän sinä pääset tuosta miehestä eroon. Sinne hän kuolee.
Was he free now since he had gotten rid of the husband?
Oliko David nyt vapaa, kun oli päässyt eroon Batseban puolisosta?
No, then he was broken down more than ever.
Ei, tämän tekonsa jälkeen David on entistä murskatumpi.
And he must have lived a miserable life.
Hän on täytynyt elää varmasti äärettömän kurjaa elämää noina päivinä.
For about a year, he did not confess his sin.
Yhden vuoden ajan hän elää eikä tunnusta syntiänsä.
But then, finally, a man came to him and pointed out his sin.
Mutta sitten hänen tykönsä tulee mies, joka nostaa kätensä ja sanoo, sinä olet syntinen.
And when he said he just made up his mind he was going to confess his sin, then he makes a wonderful statement.
Ja tuossa tilanteessa, kun David on valmis tunnustamaan syntinsä, hän sanoo jotakin sellaista, joka on ihana lausuma täällä psalmissa 32.
He said, I said, I will confess my transgression to the Lord, and immediately you forgave my sin.
Jakeen 5, loppuosa, psalmi 32. Minä sanoin, minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani. Ja teksti, jota pastori Riffel käyttää, sanoo näin, ja välittömästi sillä hetkellä sinä annoit minulle anteeksi minun syntivelkani.
Who could do such a thing as this?
Kuka voi tehdä mitään tällaista?
That God could forgive a man for adultery and murder and a year's wasted life by just one confession of sin.
Ajattele, millainen Jumala on. Jumala pystyy antamaan yhden ainoan syntien tunnustuksen kautta anteeksi Davidille hänen aviorikoksensa, hänen suorittamansa murhan ja yhden vuoden mittaisen turhaan eläytyn elämän summan.
No psychology can do that.
Psykologia ei pysty tekemään tätä.
No education can do it.
Mikään koulutus ei pysty tähän.
But God offers that kind of forgiveness.
Mutta Jumala tarjoaa meille tämän kaltaista anteeksi saamisen mahdollisuutta.
And so we need to be very quick that when we sin to confess it immediately and receive God's forgiveness.
Siksi on niin äärettömän tärkeää se, että milloin tahansa synti tulee meidän elämäämme, me välittömästi kiirehdimme Jumalan eteen, tunnustamme syntimme ja saamme hänen anteeksi antamuksensa.
And so we can know that we can receive Christ and become a child of God.
Joten me otamme vastaan Kristuksena, meistä tulee Jumalan lapsi ja siinä alkaa meidän kristillinen elämämme.
And when we do sin, then he forgives us and cleanses us from all unrighteousness.
Mutta kun me teemme syntiä, niin muistakaamme tämä, meillä on tämä puhtaaksi tulemisen kaikesta epävanhurskaudesta vapautumisen mahdollisuus Jumalan tarjouksena olemassa.
But I found that in our ministry and counseling many people, that though they had become children of God and had confessed their sins, there were still very deep hurts that were left.
Mutta menkäämme eteenpäin kristillisen elämän eräänlaisessa johdattelussa. Ja se on tämä seuraava askel. Ihminen ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan vapahtajana, tunnustaa syntinsä, elää valkeudessa ja anteeksiantamuksessa, mutta siitä huolimatta hänen elämäänsä jää jotakin äärettömän syvää, jotakin hyvin tuskallista kuin viilto, joka on hänen sielussansa jäljellä.
I remember when we were in Nepal ministering to the missionaries that a very beautiful Christian woman came to me.
Minä muistan, miten Nepalissa ollessamme siellä lähetyssaarnaajien sielunhoitotehtävissä olimme. Eräs ihastuttava sisar tuli meidän luoksemme.
And she said that she had been having headaches for 15 years.
Ja hän sanoi näin, minulla on 15 vuotta ollut jatkuvaa päänsärkyä.
No medicine, no help of the doctor could relieve her.
Ei mikään lääke, ei mikään lääkärin apu ole kyennyt häntä parantamaan.
And when she said that, I knew immediately there was another deeper cause.
Ja kun hän sanoi nuo sanat, niin minä välittömästi ymmärsin hengessä, tuon naisen elämässä on jotakin sellaista paljon syvemmällä olevaa, joka saa aikaan tuon päänsäryn oireellisena.
And when we talked together, she told me something that had happened in her early youth.
Kun sitten me keskustelimme edelleen, niin nainen kertoi minulle jotakin sellaista, mitä oli tapahtunut hänen varhaisessa lapsuudessaan.
It was not a great sin as we sometimes measure it.
Ja niin kuin me ihmiset tapamme mukaan mittailemme syntejä, niin tämä ei ollut mikään erikoisen suuri ja ihmeinen synti.
But she knew that she had sinned and All these years she had not found forgiveness.
Mutta tämä nainen tiesi, että synti oli tullut hänen elämäänsä, ja hän oli elänyt kaikki vuodet nuoruudestansa eteenpäin ilman, että hän oli päässyt osalliseksi anteeksi antamuksesta.
I couldn't understand this, that if we confess our sins, that we shouldn't receive forgiveness immediately.
Ja tämä nostatti minun eteeni ongelman, joka on tämänlaatuinen. Miten on mahdollista? Että vaikka me tunnustamme syntimme ja pyydämme anteeksi antamusta, niin kuitenkaan jonkun menneen synnin ote ei irtoa meidän elämästämme. Me kärsimme tuon synnin tähden.
For God does promise to forgive sins if we confess them.
Meillähän on nyt Raamatussamme selvä opetus siitä, että kun me tunnustamme syntimme, me saamme ne anteeksi.
And yet I found many Christians like this woman who had confessed her sin not once or twice but hundreds of times. And had not received forgiveness.
Kuitenkin olen kohdannut tämän lähetyssaarnaajan kaltaisia ihmisiä sadottaina, jotka eivät ole vain kerran tunnustaneet syntejänsä, vaan tunnustavat niitä edelleen koko ajan, eivätkä kuitenkaan pääse osalliseksi rauhasta ja levosta.
I couldn't understand this.
Minä en ymmärtänyt.
And I asked God, why is it that these people have not received forgiveness?
Ja minä kysyin Jumalalta, Jumala, mistä se johtuu, että nämä ihmiset eivät ole saaneet ottaa vastaan anteeksiantoa?
And then he showed me what is going on.
Ja Jumala alkoi silloin opettaa minua hengestä siitä, mistä on kysymys.
When we sin and confess our sins, then God is ready to forgive.
Kun me tunnustamme syntimme, Jumala opetti minua näin, silloin hän, Jumala, on valmis antamaan kaiken anteeksi.
But we receive our gifts through faith.
Mutta lahjat, joita Jumala antaa meille, ne ovat riippuvaisia meidän uskomme toiminnasta.
And so as soon as we confess our sins, he stands there offering forgiveness.
Kun me tunnustamme syntejämme, niin Jumala on välittömästi meidän edessämme, hänen kätensä on ojennettu armahtajan käsi, ja hän tarjoaa meille anteeksi antamusta.
But if we don't receive it, don't believe it, we won't receive it.
Mutta jos me emme kykene uskomaan, jos me emme ota uskossa vastaan Jumalan antia, niin se ei hyödytä meitä, mitä meihin itseemme tulee.
It usually happens in this way.
Yleensä tapahtuu tällä tavalla.
We may confess our sins and receive forgiveness time after time.
Me tunnustamme syntimme ja Jumala antaa meille anteeksi kerran toisensa jälkeen.
But then there's something happens that is worse than what we've ever done before.
Mutta sitten meidän elämäämme tulee jokin kokemus kenties, joka on kauhistuttavampi, joka on syntisempi kuin mitään, mitä olemme koskaan aikaisemmin tehneet.
And then there's a voice that comes and says, you don't believe God's going to forgive you for that sin.
Ja sillä silmänräpäyksellä ääni kuuluu meistä, joka sanoo näin, että sinä vain kuvittele, että Jumala voi tämänkin antaa anteeksi sinulle.
And if we believe that lie, then we will not believe God.
Jos me uskomme tuon äänen, niin me olemme uskomassa itse asiassa valheen ääntä, eikä Jumalan ääni enää ole meidän uskomme kohteen.
God stands there offering forgiveness.
Jumala on tuona hetkenä yhtä todellisesti kuin aina meidän edessämme, kädet ojennettuna armattamisen.
And we have made our confession.
Ja me olemme tehneet tunnustuksen.
But if we don't reach out and take it by believing it, we won't receive it.
Mutta jos me emme ojentaudu uskossa omistamaan Jumalan tarjolla pitämään anteeksi antamusta, niin tietoisesti me emme koe olevamme hyödytettyjä Jumalan anteeksi antamuksesta.
Or it may be that there is something that we really have a problem with, and we sin one time after another with that thing.
Tai kenties tapahtuu sillä tavalla, että meillä on ongelma elämässämme, josta me emme tunnu pääsevän eroon, me lankeamme uudestaan ja uudestaan, me elämme tuossa ongelmatilanteessa.
It may not be a big thing, but it's something that that we have great difficulty with and repeat it over and over again.
Nyt tuon ei tarvitse olla mikään ihmeellisen suuri ja ongelmainen asia itsessään. Mutta se on jotakin sellaista, joka vaivaa meitä ja me koemme vanhassa ihmisessämme. Me haluaisimme olla irti tuosta asiasta, mutta se sitoo meitä uudestaan.
And then oftentimes we may hear that voice of Satan that says, you don't believe God's going to forgive you again.
Ja jälleen silloin tuo vihollisen valehteleva ääni tulee peliin mukaan ja sanoo näin, et sunkaan sinä usko, että Jumala voi uudestaan antaa anteeksi samat asiat sinulle.
And if instead of believing that God says he'll forgive all of your sin, you believe the lie, you won't receive that forgiveness.
Ja jos me emme pysty erottamaan ja uskomaan Jumalan ääntä, kun hän vakuuttaa meille anteeksi antamuksen mahdollisuudesta, niin me uskomme valehtelijan äänen ja silloin me menetämme pelastuksen todellisuuden tuntemisen.
So there we found many Christians who have confessed their sins time after time, year after year, and have not yet found forgiveness.
Tästä johtuu se, että on paljon kristittyjä, jotka vuodesta vuoteen jatkuvasti aina vain tunnustavat ja tunnustavat ja tunnustavat syntejä. Mutta he eivät uskalla omistaa armoa ja anteeksi antamusta elämäänsä.
Now, we would tend to say, well, tell the person you ought to believe.
Me sanomme näin, että no, täytyyhän meidän saanata toinen toisillemme sen tähden uskoa ja kehottaa toinen toisiamme uskomaan.
But if we tell a person that, it's like telling a drowning person, you shouldn't drown.
Mutta yhtä hyvin voisimme mennä parasta aikaa hukkumatilassa olevan ihmisen luokse ja huutaa hänelle, hohoi siellä vedessä, älä vitsi hukkua kuule, älä vitsi hukkua.
You see, the drowning person needs a hand to lift him up.
Katsohan, hukkumistilassa oleva ei tarvitse viisaita neuvoja, vaan hän tarvitsee voimakkaan käden, joka nostaa hänet hukkumistilasta ylös.
He doesn't need a voice to condemn him.
Ei hän tarvitse ääntä, joka tuomitsee häntä.
And if you perhaps, as that woman, need a word of forgiveness, you don't need condemnation.
Ja muista, jos sinä olet siinä tilassa, kun tuo nainen, josta minä kerroin juuri, niin sinä et tarvitse tuomion sanoja tästä saarnatuolista nyt, vaan sinä tarvitset armahduksen sana.
It was then that I learned about the value of a verse of scripture that I had never really recognized.
Käydessäni tätä keskustelua Nepalissa, josta olen puhunut, minä opin ymmärtämään, mikä on erään raamatun sanan merkitys, jonka sisältöä en ollut koskaan aikaisemmin pystynyt oikein tajuamaan.
Jesus said to Peter, I'll give you the keys of the kingdom of heaven.
Matteus 16 ja 19 Jeesus sanoo Pietarille, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet.
Whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will be loosed in heaven.
Ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa. Ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.
But he didn't say that to Peter alone.
Mutta tätä ei sanota pelkästään Pietarille.
In Matthew 18:18,
Matteus 18:18,
he says to the disciples there the same, very same thing.
Jeesus toistaa kaikille opetuslapsille tämän saman asian. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa.
And he said, what you bind on earth will be bound in heaven. What you loose will be loosed.
Huomaa, mitä Jeesus sanoo. Se, mitä sinä päästät, se, mitä sinä sidot, sen mukaisesti tapahtuu taivaassa.
I didn't understand that that kind of authority was given to us.
Minä en ymmärtänyt vielä tuossa vaiheessa elämääni, että tällainen arvovalta oli annettu meille.
And then there is another word that Jesus spoke after his resurrection.
Mutta Jeesuksen sanat menevät tähän kaikkeen tueksemme. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus puhuu tällä tavalla.
In John chapter 20, verse 23.
Johannes 20 ja 23.
If you forgive anyone's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven.
Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.
Now let's apply that to our situation.
Sijoittakaamme nämä Jeesuksen sanat meidän omaan tilanteeseen.
This woman was troubled with a sin that she acknowledged was wrong, had confessed over and over again, and was suffering the headaches as a result.
Tämä kertomukseni nainen oli tunnustanut elämässänsä olevan synnin. Hän oli tunnustanut sitä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan kokematta rauhaa, ja sen tähden häntä vaivasi tämä jatkuva päänsärkä.
Should I then tell her or condemn her for not believing God?
Mitä minä voisin tehdä tuon naisen kohdalla? Pitäisikö minun tuomita häntä siitä, että hän ei kykene uskomaan elämässänsä tätä anteeksiantoa kohdallensa?
No, Jesus said, if you forgive, they are forgiven.
Ei, Jeesus sanoo näin, jos te annatte anteeksi, jos te päästätte, niin tämä tapahtuu taivaassa.
But who can forgive sins but God alone?
Mutta kuka toinen voi antaa anteeksi syntejä paitsi Jumala itse?
It's certain we cannot forgive sins.
Emmehän me pysty antamaan anteeksi syntejä toinen toisillemme.
But God has given to us an authority to forgive or handle the forgiveness, pass the forgiveness on to others.
Mutta huomaa, Jumala on antanut meille vallan välittää hänen tarjolla pitämänsä armahdus ja anteeksianto toiselle ihmiselle.
And so as that woman came and confessed that sin to me, I could simply declare God's forgiveness.
Kun tuo lähetyssaarnaaja tuli luokseni ja tunnusti syntinsä minulle, niin minun tehtävänäni oli julistaa hänelle Jumalan jo valmistama armahdus ja anteeksianto täyttämyksenä.
I didn't have to have any particular formula.
Ei minun tarvinnut seurata mitään liturgista kaavaa.
But I could just simply speak the word of God and say, you are forgiven.
Minä vain puhuin Jumalan sanan, ja tuo sana vahvisti armon ja anteeksiantamuksen.
And so, when a person has confessed his sins to God over and over again, but can't believe it, he may need to go to somebody else that'll carry that forgiveness for.
Kun ihminen on tunnustanut syntejänsä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, mutta hän ei pysty uskomaan Jumalan edessä anteeksi annon todellisuuteen, niin silloin häntä varten täytyy olla tämä mahdollisuus, että hän saa toiselta ihmiseltä sen avun, jota hän tarvitsee.
For in my ministry, I didn't understand at all the value of this kind of confession.
Omassa palvelutehtävässäni, omassa seurakuntatyössäni, minä en millään tavalla ymmärtänyt, että tällaisella tunnustamisella ja päästämisellä ja sitomisella olisi jotakin merkittävyyttä.
For first of all, who can declare that kind of forgiveness?
Ensinnäkin, kuka pystyy julistamaan tällaisen vapaan armahduksen jollekulle toiselle?
You see, Jesus had just said, receive the Holy Spirit.
Mutta mitä Jeesus on sanonut? Tuossa Johannes 20. luvussa hän on juuri sanonut tällä tavalla, ottakaa vastaan Pyhä Henki.
For what is the work of the Holy Spirit?
Mikä on Pyhän Hengen teko?
The work of the Holy Spirit is to make Jesus real.
Pyhän Hengen pääasiallinen tehtävä on tehdä Jeesus todelliseksi ihmisen elämässä.
And so the person who can believe God that Jesus is really speaking that word can declare forgiveness.
Ja niinpä ihminen, joka kokee Jeesuksen todellisuuden niin todellisena kuin se todella on, hän pystyy Pyhässä Hengessä julistamaan todellisen anteeksiannon ja armahduksen toiselle ihmiselle.
And to whom can he offer that forgiveness?
Kenelle tämä tällainen anteeksianto voidaan pitää esillä?
And only to those to whom God offers it.
Ainoastaan niille, joille Jumala pitää sen esillä.
And he offers forgiveness on the basis of two things.
Ja Jumala tarjoaa vapaan armahduksen kahdella perustuksella.
He offers forgiveness when we confess our sins.
Ensinnäkin, kun me tunnustamme syntimme.
But then Jesus, in teaching us the Lord's Prayer, also said, if you forgive any man's sins, or if you're not willing to forgive, neither will the Father in heaven forgive.
Mutta on toinenkin ehto, ja muista, se tulee esille Isän meidän rukouksessa. Jos me emme anna anteeksi toisille, niin meidän taivaallinen Isämme ei anna anteeksi meille.
Is God the kind of God that says, if you don't forgive, I won't forgive either?
Onko Jumala siis sellainen Jumala, joka sanoo näin, jos sinä et anna anteeksi, minäkään en anna anteeksi?
No, it isn't that.
Ei siitä ei ole kysymys.
But when we fail to forgive others, then we are binding ourselves.
Kuuntele, jos sinä et kykene antamaan anteeksi lähimmäisellesi, niin sinun oma anteeksi antamaton henkesi sitoo sinun oman sisäisen ihmisesi tilaan, jossa sinä et koe anteeksi antamusta.
But we may say, how can I forgive that person? That was very wrong that he did.
Mutta miten minä voin antaa anteeksi? Hän teki niin äärettömän pahasti minua vastaan.
In offering forgiveness, we are not saying that was all right.
Kun me tarjoamme anteeksi antamusta toiselle ihmiselle, niin anteeksi antamus ei ole jonkinlainen hyväksymisleima tuon ihmisen tekojen yläpuolella.
When Jesus on the cross said, Father, forgive them, for they know not what they do, he didn't say that was all right what they've done.
Kun Jeesus Golgatan ristillä pyytää armahdusta ja anteeksiantoa niille, jotka lyövät hänet ristille, niin tuo rukouspyyntö ei vanhurskauta näiden rikosta, jotka surmaavat hänet.
No, he was releasing these people to God.
Mutta se, mitä hän tekee, on tämä. Hän vapauttaa, hän päästää vapaaksi nämä ihmiset heidän omasta syyllisyydestänsä.
And now it was between them and God.
Ja siitä hetkestä eteenpäin nämä ihmiset eivät tarvitse olla sidottuja omaan syyllisyyteensä, vaan he ovat vapaita Jumalan edessä ja pystyvät ratkaisemaan elämänsä valinnat itse.
So when you forgive, you're simply turning that person over to God.
Joten kun sinä annat anteeksi lähimmäisellesi, niin sinä luovutat tuon ihmisen vapaana Jumalan edessä tekemään omia ratkaisujansa.
And so that you're not holding on to that person or demanding something from them, but you've released him to God.
Ja sinä et vaadi tuolta ihmiseltä yhtään mitään, vaan sinä luovutat hänet täydellisesti Jumalasi käsiin.
And so now he has to deal with God.
Ja tuo ihminen ei ole enää missään tilivelvollisuudessa sinua, vaan ainoa, jonka edessä hän joutuu tekemään tiliä, on hänen Jumalansa.
And if Jesus had not forgiven those people, he could not have been the channel of forgiveness to us.
Jos Jeesus ei olisi antanut anteeksi näille, jotka löivät häntä ristille, niin hän ei voisi olla anteeksi annon ja armahduksen täydelliseksi tekijä meidän edessämme tänä päivänä.
And so Jesus has said, if we don't forgive others, we're binding ourselves. The love of God can't flow through us.
Ja tämä on se hengellinen periaate, joka kätkeytyy Jeesuksen sanoihin, kun hän sanoo näin. Jos me emme anna anteeksi toisille, niin me emme tule saamaan anteeksi antoa, koska me sidomme, me suljemme itsemme niin, että hänen anteeksiannon virtansa ei pääse virtaamaan meidän elämäämme.
So the two conditions to receive forgiveness are these.
On siis kaksi ehtoa, jotka meidän täytyy täyttää, että me pääsemme elämään tässä anteeksiantamuksen elämässä.
First, that we admit or acknowledge our sin.
Ensinnäkin, meidän tulee tunnustaa, että me olemme syntisiä.
And secondly, that we offer forgiveness or release to those that have sinned against us.
Ja toiseksi, meidän täytyy kyetä tarjoamaan vapaata armoa ja armahdusta niille, jotka ovat rikkoneet meitä vastaan.
And as soon as we do that, God completely forgives.
Niin nopeasti, kun me tämän teemme, niin Jumala antaa meille täydellisesti anteeksi.
And so we can offer the same to others.
Ja niin meillä on oikeus saman tarjouksen tekemiseen toisille ihmisille, mikä Jumala on tehnyt meille.
And so I could very simply speak the word and say you are forgiven to that woman.
Niinpä minä pystyin puhumaan tuolle lähetyssaaneen ja naiselle Nepalista ja sanomaan hänelle, kuule sisar, sinä olet täydellisesti armahdettu, sinä olet saanut anteeksi.
Because she had confessed her sin to God.
Sillä hän oli tunnustanut syntinsä Jumalalle.
And she was willing to forgive all who had wronged her.
Ja hän oli valmis antamaan anteeksi kaikille, jotka olivat tehneet häntä vastaan pahaa.
The only problem was she couldn't believe that God would forgive that sin.
Mutta ainoa ongelma hänessä oli tämä. Hän ei uskaltanut uskoa, että Jumala tuon yhden määrätön synnin myöskin antaa hänelle anteeksi.
And so while she couldn't believe it, I could be the messenger to declare that forgiveness to her.
Mutta minä sain olla Jumalan asettama välikappale hänen elämässänsä ja julistaa hänelle, miten Jumala antaa nuo synnit ja tuon synnin anteeksi hänen elämässään.
And that's what you can do for others too.
Ja tämä on se, mitä sinä voit tehdä toisten ihmisten elämässä myöskin.
It isn't only a certain person with a certain position as a priest that can do that.
Ei ole vain kysymys siitä, että joku pappi tai joku viranhaltija on oikeutettu tekemään tämän.
Because if you can believe that God offers that forgiveness, then you can be the channel to offer it to others.
Sillä kun sinä teet tämän toisten ihmisten kohdalla, kun sinä koet sen elävänä todellisuutena omassa elämässäsi sitä ennen, niin sinun sanoissasi on päästävä voima.
And that is what we're going to offer as we pray later on.
Ja kun tulemme näiden päivien aikana käsittelemään näitä alueita ja palvelemme teitä rukouksessa, niin tämä on yksi tarjous, mikä meillä on teille. Tällainen vapauttamisen, päästämisen armo, jota me tahdomme välittää teille.
If you're one that has confessed your sin many times but have not received forgiveness.
Jos sinä olet ihminen, joka olet lukemattomia kertoja tunnustanut syntejäsi, mutta et elä täydellisessä vastaanotetussa vapaudessa tällä hetkellä.
And if you are willing to forgive or release those that have sinned against you.
Mutta jos sinä olet valmis päästämään, vapauttamaan ne, jotka ovat tehneet syntiä sinua vastaan.
Then together we will declare God's forgiveness.
Niin me tulemme toinen toistemme kanssa pyössä hengessä toimimaan niin, että me julistamme ja julkistamme täydellisen päästön vapauden sinun elämääsi.
And that is a great and powerful thing.
Ja se on valtava, se on suuri, se on mahtava ihmetteko, kun se tapahtuu.
You suddenly see the release and the forgiveness that the person receives.
Sinä saat yhdessä silmän räpäyksessä kokea ja sinä saat nähdä, miten ihmisiä vapautuu taakoista, kun tätä päästämisen avainten valtaa tulemme käyttämään.
So we have talked about the fact that we can receive Christ into our life.
Olemme puhuneet siitä, mitä merkitsee ottaa Kristus vastaan elämäämme.
And when we sin, we can confess it, to God and receive forgiveness.
Olemme puhuneet siitä, miten meillä on oikeus tunnustaa syntimme Jumalalle ja ottaa vastaan anteeksianto häneltä.
And if we can't believe it, we can go to somebody else who can declare God's forgiveness.
Jos emme pysty uskomaan suoraan Jumalamme edessä siihen, että hän tarjoaa meille anteeksi antamusta, meillä on oikeus mennä jonkun ihmisen luokse ja hänen kauttansa kokea tämä päästön ihme elämässämme.
But so far we have talked about the sins that we have committed ourselves.
Mutta nyt olemme puhuneet lähinnä niistä synneistä, joita ihminen itse tekee.
But what about the sins that have been committed against us?
Mutta entä sitten kaikki ne synnit, joita on tehty meitä vastaan?
How many people that we have counseled have come and told us of their burdens?
Miten monet ihmiset ovatkaan tulleet eteemme ja sielunhoidossa puhuneet meille taakoista, joita he kantavat?
They told how that they were not wanted as a child.
He kertovat lapsuudestaan ja lapsuudessa kokemastaan hylkäämisestä.
Some have said that they were rejected when they were in school.
Jotkut kertovat siitä, miten koulussa heitä hyljättiin.
And some were told, well, you'll never amount to anything.
Jotkut kertovat ja sanovat näin, että sinä et ole sitten minkään arvoinen. Tätä me saimme jatkuvasti kuunnella.
And these are all negative words that we take in.
Kaikki tämä on negatiivista puhetta, joka imeytyy meihin niin kuin neste sieneen.
And many have been struggling all their lives to be set free from those bondages.
Monet ovat kamppailleet tällaisten taakkojen alla koko elämänsä ajan ja pyrkineet pääsemään niistä vapaiksi.
There are those that when they were born, the parents wanted a boy instead of a girl, for instance.
Jotkut syntyvät koteihin, joissa esimerkiksi vanhemmat odottavat poikaa, ja kun sinä synnyt, niin sinä olitkin tyttö.
And they have always felt it.
Ja sinä olet aina kokenut kodissasi, että sinä et syntynyt samalla tavalla toivottuna kuin poika olisi syntynyt.
I remember a man came to me after a meeting and said, I was blamed for my parents' divorce.
Minä muistan miehen, joka tuli luokseni ja sanoi näin, että minä sain kantaa syyni siitä, että vanhempani kokivat avioeron.
In other words, he was told, because that he was born as a child, therefore the parents didn't get along.
Ja toisin sanoen hänelle sanottiin näin, että sinun syntymäsi jälkeen, niin me emme koskaan tule toimeen, me isä ja äiti täällä maailmassa.
And many have just carried that all their lives.
Monet ovat kantaneet tällaisia taakkoja koko elämänsä ajan.
Some have carried hurts, deep hurts that have come from early childhood.
Jotkut ovat kantaneet erittäin syviä taakkoja, jotka ovat peräisin varhaisesta lapsuudesta heidän elämässänsä.
Some have carried hurts even before birth.
Jotkut ovat kantaneet taakkoja elämässänsä, jotka ovat peräisin heidän kohtuelämänsä päivistä, ajasta ennen heidän syntymäänsä.
For we now know that if a mother is carrying a child and is in deep anxiety, the child picks up that anxiety.
Me tiedämme tieteellisesti tänään, että jos äiti, joka odottaa lasta, on erittäin ahdistunut odotuskuukausien aikana, niin tämä hänen ahdistuksensa kanavoituu lapseen, ja lapsi on samanlainen syntymänsä jälkeen.
Is that the child's fault?
Onko tuo lapsen vika, että hän on ahdistunut?
I remember a young woman was brought to me in Canada.
Minä muistan nuoren naisen, joka tuli luokseni Kanadassa.
And she told her story.
Hän kertoi kertomuksensa näin.
She said that she was found as a newborn babe in the wastebasket of a ship.
Hän sanoi, että hänet löydettiin vastasyntyneenä paperikorista eräällä laivalla.
So she had already been rejected.
Hänet oli hyljätty heti syntymän yhteydessä.
And she was taken back to Europe and put into an orphanage.
Hänet vietiin Eurooppaan tuolla laivalla ja hänet pistettiin orpokotiin Euroopassa.
But in that orphanage they thought that she was not of their social class.
Mutta tuossa orpokodissa päädyttiin siihen päätökseen, että ei tämä löytölapsi laivalta löydetty ole saman tasoinen kuin nämä muut orvot ovat tuossa orpokodissa.
And so she was never wanted.
Ja niinpä häntä ei koskaan edes huolittu oikein täydellisesti tuohon orpokotiinkaan.
So she said she remembers it when she was a child of 4 or 5 years old going to a picnic.
Ja hän muisti, miten hän 4- ja 5-vuotiaana lapsena oli mennyt mukaan retkelle.
They were by a riverside where there was some quicksand.
Tämä retki pidettiin jossakin joen rannalla ja vieressä oli lentohiekka-alue.
She said she ran to that quicksand because she wanted to die, for she knew no one wanted her.
Ja 4- ja 5-vuotiaana tuo lapsi oli juossut täyttä vauhtia tuohon lentohiekkaan voidakseen hukuttautua siihen, kuolla siinä, koska hän koki 4- ja 5-vuotiaana, että kukaan ei halunnut tietää hänestä yhtään mitään.
What sin had she committed?
Mitä syntejä hän oli tehnyt?
It wasn't what she had done, but what others had done to her.
Ei ollut kysymys siitä, mitä hän oli tehnyt, vaan siitä, mitä toiset olivat tehneet häntä vastaan.
And that is what Jesus is speaking about when he said that what we bind on earth will be bound in heaven, what we loose on earth will be loosed in heaven.
Muista, tämä on jotakin siitä, mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän sanoo, että kun me päästämme jotakin täällä maan päällä, meidät päästetään taivaassa, ja kun me sidomme jotakin täällä maan päällä, niin silloin meidät myöskin sidotaan taivaassa.
Pray about that in a few moments also.
Mä haluaisin ottaa esille tämän asian hyvin tärkeänä rukousapua tarvitsevana asiana.
Have you heard that kind of a voice in your life?
Oletko sinä kuullut tämän kaltaisen äänen puhuvan omassa elämässäsi?
Have you been told that well, your brother or sister will do all right, but you'll never amount to anything?
Onko sinulle sanottu joskus näin, että kuule, sinun veljesi ja sisaresi, he ovat jonkun arvoisia, mutta sinä et ole minkään arvoinen?
Or have you been rejected while you're at school?
Vai onko sinut hyljätty, kun olit koulussa?
Or have you been desperately lonely because you lost a father and mother early in life.
Vai oletko ollut niin äärettömän yksin koko elämäsi ajan, koska menetit, koska kadotit isän tai äidin elämässäsi, kun olit pieni lapsi?
Or have you felt that you were not wanted in this group or society where you were?
Tai oletko kokenut, että et ole toivottu lapsi siinä yhteisössä, missä olet elänyt ja kasvanut?
Then God wants to heal that.
Jumala haluaa parantaa sinun haavasi.
God not only wants to forgive the sins that you have committed, but also those committed against you.
Musta Jumala ei ainoastaan halua antaa anteeksi sinun tekemiäsi syntejä. Vapautuminen merkitsee sitä, että myöskin hän antaa anteeksi synnit, jotka on tehty sinua vastaan.
For Jesus died not only for our immediate sins, but also the sins of all mankind.
Kun Jeesus kuoli, hän ei kuollut ainoastaan sinun syntiesi edestä. Hän kuoli koko ihmissuvun tekemien syntien edestä.
And he wants to set you free from the effects of all sin.
Ja hän haluaa vapauttaa sinut kaikesta synnin vaikutuksesta.
And so we want to offer you that which we have spoken of in these four areas.
Me tahdomme, että teillä on selvä perustus, kun jatkamme eteenpäin tässä työskentelyssä tänään. Ja tämä perustus on näissä neljässä tosiasiassa, jotka on nyt asetettu teidän eteen.
If you have never really known that you have accepted Christ, we want to pray that that'll become real today.
Jos et ole koskaan tietoisesti antanut elämäsi Kristukselle ja ottanut häntä vastaan vapahtajanasi, niin tämän iltapäivän tulisi olla hetki, jolloin sinä teet tämän.
And if you still have a sin that you have not confessed, then we want to give the opportunity to confess that before God.
Jos sinulla on vielä elämässäsi syntiä, joka on tunnustamatonta syntiä, niin me haluamme tarjota sinulle mahdollisuuden tunnustaa syntisi Jumalalle tänään.
God will hear that prayer right in the midst of the service as you pray.
Jumala kuulee tämän tunnustusrukouksesi keskellä tätä kokoustilannetta, jos sinä hiljaa sydämestäsi nyt puhut hänelle ja tunnustat syntisi.
Simply with an honest heart, confess it silently to God.
Jumala ei kysy mitään muuta sinulta tällä hetkellä kuin tunnustusrukouksen lausun, kuin sitä, että sinulla on rehellinen sydän, että sinä tarkoitat sitä, mitä sinä sanot.
But if you have confessed your sin over and over again, but not received forgiveness, then we'll declare God's forgiveness for you.
Mutta jos sinä olet tunnustanut syntisi, mutta sinä et elä siinä vapaudessa, joka kuuluu sinulle, niin me tahdomme päästää sinut vapauteen tässä kokouksessa nyt siihen vapauteen, jonka omistajaksi sinut on säädetty.
And so also if others have sinned against you and you have deep hurts that are left, then we'll ask for God's healing of those hurts.
Ja neljänneksi, jos sinun elämässäsi on taakkoja, joita sinä kannat siitä syystä, että jotkut ovat tehneet syntiä sinua vastaan, niin me tahdomme päästää sinut niistä taakoista.
Or as Jesus said, we will loose you from that which has bound you.
Tai niin kuin Jeesus sanoo, me tahdomme vapauttaa sinut siitä, mikä on taakkaa sinun päälläsi.
This is what God offers today.
Tämä on se, mitä Jumala tarjoaa meille perustukseksi tälle päivälle.
So shall we pray together?
Joten olkaamme rukouksessa nyt toinen toistenne kanssa.
Our Father, we thank you that you love us with an immeasurable love.
Isämme, kiitämme siitä, että sinä rakastat meitä rajattomalla rakkaudella.
That you see us even in our sin and love us.
Sinä näet meidät synneissämme, mutta sinä rakastat meitä siitä huolimatta.
And you invite us to come to become a member of your family.
Ja sinä esität meille kutsun olla jäseniä, kansalaisia sinun kansassasi, sinun perheessäsi.
And so I pray that if there is someone that has never received Christ, that at this time they will pray this prayer with me.
Ja nyt minä rukoilen, jos täällä on joku, joka ei ole ottanut Kristusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanansa, niin Herra, auta häntä yhtymään tähän rukoukseen minun kanssani.
I know that you have said, Lord Jesus, that you stand at the door and knock, and if any man hear your voice and open the door, you'll come in.
Jeesus, minä tunnen sinut ja minä tiedän, että sinä itse olet sanonut näin. Jos joku seisoo, että jos joku avaa oven sinulle, kun sinä seisot ihmisen sydämen ovella, niin sinä itse käyt sisällä.
And we invite you to come and live in my life, become Lord there.
Herra, minä pyydän, että tule elämään, tule sisälle tällaisen lähimmäiseni elämään ja ole Herra hänessä.
And make me know by your spirit that I am a child of God.
Ja vaikuta minusta se, että vaikuta hänessä se, että hän tuntee, että hän on Jumalan lapsi hengessä.
And for this we thank you.
Tästä me kiitämme sinua.
And now we pray that if there is someone that still has a sin that is unconfessed.
Ja nyt me rukoilemme, jos täällä on joku, jolla on synti, joka on vielä tunnustamaton.
Enable them with simplicity and honesty to acknowledge that sin to you.
Yksinkertaisella rehellisyydellä suo, että nämä ihmiset saisivat tunnustaa syntinsä sinulle.
And we thank you that you are hearing them just now.
Ja me kiitämme, Isä, siitä, että sinä kuulet heidän tunnustusrukouksensa juuri nyt.
And as they remember the one that has sinned against them, they offer forgiveness.
Herra, me kiitämme siitä, että samalla tavalla kuin he muistavat niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet syntiä heitä vastaan, niin heillä on kyky antaa anteeksi näille, jotka ovat rikkoneet heitä vastaan.
Enable them simply to release that person to you.
Herra, me pyydämme, auta heitä päästämään vapaaksi nämä ihmiset, jotka ovat rikkoneet heitä vastaan.
And I thank you that as they confess their sins, you forgive them from all their sins and unrighteousness.
Minä kiitän sinua, Herra, siitä, että kun he tunnustavat tämän, kun he päästävät vapaiksi nämä lähimmäisensä, niin sinä annat synnit anteeksi ja sinä teet uutta.
And now we pray for the one who has confessed his sin over and over again and not found forgiveness.
Ja nyt me rukoilemme sellaisen lähimmäisemme puolesta, joka on tunnustanut syntejänsä kerran toisensa jälkeen, mutta ei ole pystynyt omistamaan anteeksi antamusta.
And we thank you for that willingness to acknowledge the sin.
Herra, me kiitämme siitä, että olet tehnyt nämä ihmiset halukkaiksi tunnustamaan syntinsä.
And you recognize, you see the honesty of that heart.
Sinä näet heidän sydäntensä rehellisyyden.
And now, in the name of the Lord Jesus, and by the authority that you give us, we declare God's forgiveness.
Mutta nyt meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen meille antamallaan arvovallalla, niin me julistamme nämä ihmiset täysin vapaiksi siitä tuomiosta, jonka alla he ovat eläneet.
And just now you are releasing many people.
Juuri nyt, siunattu Jeesus, sinä vapautat, sinä päästät monia ihmisiä täydelliseen vapauteen tässä kuulijakunnassa.
As you forgave David of adultery and of murder, you can also forgive our sins.
Niin kuin sinä annoit Davidille anteeksi hänen murhansa, hänen aviorikoksensa, hänen syntinsä, niin sinä myöskin annat anteeksi meille.
And so we declare God's forgiveness for every sin.
Ja niin me julistamme Jumalan armahduksen ja anteeksi antamuksen jokaiseen syntiin, joka on tunnustettu edessäsi.
And I thank you that you're setting them free.
Ja minä kiitän sinua, Jeesus, siitä, että sinä totisesti vapautat ihmisiä tässä ja nyt.
And we praise you for that which you're doing.
Ja me ylistämme ja kunnioitamme sinua siitä, mitä sinä itse teet juuri nyt.
And now we pray for those that are suffering the hurts of the sins of others.
Ja nyt me rukoilemme niitä lähimmäistemme puolesta, jotka kärsivät itse elämässänsä syviä haavoja, koska toiset ovat tehneet syntiä heitä vastaan.
I pray that you shall begin at the very beginning of their life.
Minä rukoilen ja minä pyydän, että sinä alkaisit parantavan tekosi heidän elämässänsä, heidän elämänsä ja olemassaolonsa ensimmäisestä silmänräpäyksestä.
I pray for those that suffered hurts because their mothers were hurt and in anxiety and some of them didn't want them.
Minä rukoilen niiden ihmisten puolesta, jotka ovat koko elämänsä kantaneet raskaita taakkoja sen tähden, että he ovat syntyneet kohdusta, jossa heitä on ympäröity ei toivotulla tunteella, jossa heidän äitinsä eivät ole värittäneet elämästä, joka he saa.
You always wanted them.
Herra, sinä halusit heidän syntymän.
And we speak your word of love to them.
Ja nyt me puhumme heille sinun rakkautesi sanan.
And just now you're healing them.
Ja juuri tällä hetkellä sinä itse parannat heitä.
And you're letting them know that they are your loved children.
Sinä itse annat heidän tietää, että he ovat, vaikkeivät ihmisten rakkauden lapsia, he ovat sinulle rakkauden lapsia.
And let many see how you're taking them, picking them up in your arms of love, and just holding them there.
Jeesus, minä kiitän sinua siitä, että sinä annat heidän nähdä ja kokea, miten sinä rakkautesi syliin nostat heidät tällä hetkellä, ja miten sinä painat heidät syvälle sinun syliisi ja pidät heidät siinä.
And we thank you that you're doing that.
Me kiitämme sinua siitä, että sinä teet tämän.
And Father, we pray now for some in early youth and childhood yet, who were always rejected and never could quite come up to the parents' expectations.
Isä, nyt me rukoilemme kaikkia niiden edestä, jotka varhaisessa nuoruudessaan eivät pystyneet täyttämään niitä toimintamalleja, niitä pärjäämisen kaavoja, joita elämä esitti heille, jotka aina tunsivat olevansa hyljeksittyjä ja hyljättyjä sen tähden.
And some lost fathers and mothers very early and were deeply hurt.
Herra, me rukoilemme niiden edessä, jotka menettivät vanhempansa hyvin varhaisessa vaiheessa, joita elämä on haavoittanut niin kovasti.
And just now you become the father and mother to them.
Herra, juuri tällä hetkellä sinusta tulee totinen isä ja äiti näille, jotka ovat kokeneet orpoutta koko elämänsä ajan.
And take that one upon your knee and love them.
Herra, kiitos siitä, että sinä otat penkistä sen, joka siellä istuu tällä hetkellä, ja sinä panet hänet sinun syliisi, sinun polvellesi, ja sinä rakastat, niin kuin isä rakastaa lastaan.
And I thank you that you're doing that.
Minä kiitän sinua siitä, että sinä teet sen juuri nyt.
And then we pray for those days of the school days.
Ja sitten me rukoilemme niiden ihmisten puolesta, jotka ovat kokeneet haavoja koulussansa.
Some suffered from the criticism and ridicule of other children.
Niiden puolesta, jotka ovat kokeneet kriittisiä ja pilkkaavia ääniä koulutoverittensa taholta.
Help them to see you, Lord Jesus, come into that schoolroom and show your love to them.
Herra, näytä näille ihmisille, miten sinä kuljet heidän luokkahuoneensa, heidän koulutalonsa, ja miten sinä olet lähempänä heitä kuin pilkkaajat ja rienaajat, ja sinä rakastat heitä sillä paikalla.
May they hear your voice saying that they are very special to you.
Auta heitä kuulemaan sinun äänesi. Auta heitä tajuamaan, miten erikoinen tuo ihminen on sinulle.
And let them know that they will accomplish what you have planned for them.
Herra, kiitos siitä, että sinä itse vaikutat heidän elämässänsä juuri nyt sen, mitä sinä olet voittanut voittonasi heille.
And that you will make it possible.
Ja sinä teet tämän mahdolliseksi heillä.
And then we pray for the days of youth as we were developing.
Herra, me rukoilemme niiden nuoruusvuosien vaiheiden suhteen, joita olemme itse kukin läpikäyneet.
And some of us did some very foolish things.
Jotkut meistä olemme tehneet hyvin mielettömiä asioita.
And as we have confessed them to you, let us know that we are forgiven.
Mutta kun me tunnustamme tämän kaiken sinulle, niin me pyydämme, anna meille tietoisuus siitä, että meidän syntimme ovat anteeksi annetut.
And where we sinned against our parents, forgive us.
Ja siinä, missä olemme tehneet syntiä vanhempiamme vastaan, niin anna sinä meille nyt se anteeksi.
And where our parents sinned against us, we offer forgiveness to them.
Kiitos siitä, että meillä on myöskin mahdollisuus antaa anteeksi meidän vanhemmillemme ne rikkomukset, mitä heillä on ollut meidän suuntaamme.
Let us know that we are completely free.
Herra, auta meitä tietämään, että me olemme täysin vapautetut.
And so in the name of the Lord Jesus, we loose them and release them completely.
Ja niin, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, niin me lausumme täydellisen päästön sanan meidän vanhemmillemme.
And so all the sins of the past are gone and we are free.
Ja niin me saamme itse omistaa omaan elämäämme täydellisen päästön kaikista meidän elämämme menneistä synneistä ja niiden seurauksista. Me tunnustamme, että me olemme vapaat.
And we are released from the rejection that we receive.
Me tunnustamme, että me olemme vapautetut hylkäämisestä, jota me olemme kokeneet elämässämme tähän asti.
And now we pray for those days when some came into marriage, others chose to be alone.
Ja nyt me rukoilemme niiden elämän päivien kohdalla, jolloin jotkut ovat tehneet päätöksen avioitua ja jotkut ovat päättäneet elää elämänsä yksin.
I pray, hallow and cleanse all that was unholy in those days.
Herra, me pyydämme, pyhitä sinä ja puhdista sinä kaikki se, mikä on likaista noiden vuosien ajalta, ja tee kaikki erotetuksi ja pyhitetyksi sinun edessäsi veresi kautta tässä ja nyt.
And comfort the rejection that some received.
Herra, ole sinä lohduttaja niille, jotka ovat noina vuosina kokeneet tulleensa hylätyksi.
And I pray that you shall enter into the marriages that have taken place.
Ja rukouksessa minä pyydän, astu niihin avioliittoihin, jotka on synnytetty.
And I pray that now, as we offer forgiveness, husbands to wives and wives to husbands, that there shall be a wonderful release.
Ja minä rukoilen ja minä uskon, että kun nyt puolisot tarjoavat ja ottavat vastaan vapaaksi pääsemisen ja anteeksi antamuksen toinen toisiltansa, niin ihmeellinen vapautuminen tapahtuu.
And as this is being offered, you are healing hurts.
Ja kun tämä tapahtuu tässä ja nyt, niin sinä juuri nyt parannat näitä haavoja näillä alueilla ihmisten elämässä.
And I thank you that you're reconciling marriages.
Ja minä kiitän sinua siitä, että sinä annat sovituksen ihmeitä avioliittoihin.
And I pray as fathers, forgive us where we were too hasty and where we made it hard on our children.
Ja kaikkien isien edustajana minä rukoilen ja pyydän, Isä, anna meille isille anteeksi, että me olemme niin monesti toimineet liian nopeasti ja liian väkivaltaisesti tehneet päätöksiä, jotka ovat harkitsemattomia lastemme ja perheittemme kohdalla.
Forgive us where we imposed upon them things that you never imposed on them.
Anna anteeksi tilanteet, missä olemme sijoittaneet näiden ihmisten elämään asioita, joita sinä et ole koskaan sijoittanut heidän elämäänsä.
And release these children to be free for that which you planned for them.
Ja Herra, me pyydämme, tee näistä lapsistamme vapaita, vapaita elämään sitä elämää, jota sinä olet heille valmistanut.
And I pray for those mothers that have been struggling in behalf of their children.
Ja minä rukoilen näiden äitien puolesta, jotka ovat joutuneet kokemaan raskaita taisteluja lastensa puolesta.
Forgive them their sins.
Anna heille anteeksi heidän elämänsä synnyt.
And as they also forgive their children, let them know your release.
Ja niin kuin he antavat anteeksi lapsillensa, anna heidän kokea ja tietää, että he ovat vapautettuja.
Set many children free to be what you want them to be.
Herra, vapauta sinä nämä ihmiset olemaan, mitä sinä olet vapauttanut heidät olemaan.
And bless these lives with your blessing.
Ja siunaa nämä ihmiset sinun siunauksellasi.
And as we continue on in our lives, we just lift them up to you for your healing and comfort.
Herra, me nostamme nämä elämämme sinun eteesi, sinun parantavaa ja lohduttavaa tekoasi varten.
And some in advancing age have suffered severe rejection.
Herra, sinä tunnet myöskin ne, jotka ovat jo iäkkäinä lähimmäisenämme joutuneet kokemaan hyljätyksi ja unohdetuksi tulemisen.
And we pray that you speak your words of comfort and acceptance to them.
Herra, me rukoilemme, puhu sinä lohdutuksen ja vastaanottamisen ja hyväksymisen vapauttava sana näille vanhuksille meidän keskellämme.
And so, whatever you bring to our mind now, we offer it up to you.
Niin Herra, mitä tahansa sinä tuot meidän mieleemme nyt, me tarjoamme kaiken sinun käsiisi.
And we thank you that you are entering in and healing those hurts.
Ja me kiitämme siitä, että sinä astut sisälle ihmisten elämään ja että sinä parannat nämä heidän haavansa.
And on the basis of your word, we declare your loosing and releasing and healing of many hurts.
Ja me julistamme sinun arvovaltasi perustuksella, että tässä huoneessa tapahtuu tällä hetkellä lukuisia erilaisia vapautumisia, elämän kahleista, haavoista, eheytymisiä sinun nimessäsi juuri nyt, juuri tällä hetkellä.
And we thank you that it is done and it shall be seen.
Ja me kiitämme siitä, että se mikä on tapahtunut näkymättömässä nyt, tullaan näkemään meidän keskellämme ja näiden ihmisten elämässä edessä olevina päivinä.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen.
May I say just a word further?
Antakaa minun sanoa teille vielä jotakin.
And that is, as I am sure, God has spoken to many hearts at this time.
Olen varma, että Jumala on puhunut useille sydämille juuri nyt.
Don't be struggling about those things, but simply thank God he's done a work.
Mitä tahansa Jumala on näyttänyt sinulle elämästäsi juuri nyt, niin älä nyt ala järkiperäisesti kamppailemaan näiden asioiden kanssa, vaan luota ja turvaa siihen, että Jumala sanassansa lupaa sinulle hyvää.
Some will experience it immediately.
Jotkut kokevat välittömästi sen, mitä me olemme rukoilleet.
It will take some days until they gradually know that there has been a release.
Joidenkin toisten kohdalla tarvitaan useampia vuorokausia, ja he kokevat, miten vaihe vaiheelta, askel askeleelta, tämä täydellinen päästö, tämä vapaaksi tuleminen tapahtuu heissä.
I know it works because that's what happened to me 25 years ago.
Mutta minä tiedän, että tämä, mitä olemme rukoilleet, toimii, sillä tämä tapahtui minun elämässäni 25 vuotta sitten ensimmäisen kerran.
So God has done his work today, and for this we thank him.
Minä tiedän, että Jumala on tehnyt tekonsa tänä päivänä, ja minä kiitän häntä siitä. Tahdottehan kiittää minun kanssani.
Amen.
Amen. Thank you.
It is a joy to be here with you this afternoon.
On ilo olla teidän kanssanne täällä tänä iltapäivänä.
Now what I'm about to share with you may not sound very joyful.
Se mitä tulen jakamaan teidän kanssanne nyt ei kenties vaikuta kovin iloiselta.
But I trust in the overall it will be a blessing and an encouragement too.
Mutta minä uskon, että noin yleisesti ottaen niin tämä mitä sanon tulee olemaan teille innoituksena ja tulee olemaan teille rohkaisuna.
I grew up in a family.
Olen kasvanut ja varttunut kodissa.
There was a brother older than myself.
Jossa oli itseäni vanhempi veli.
And a sister younger than myself.
Ja sisari, joka oli nuorempi kuin minä olen.
My mother was a very devout Christian. She was a daughter of a pastor.
Minun äitini oli hyvin hurskas kristitty. Hän oli pastorin tytär.
And her life was unquestionably dedicated to the Lord.
Ei ollut epäilystäkään siitä, etteikö äitini elämä ollut alusta alkaen pyhitetty Jumalalle.
One day a gentleman met her and thought she'd be a pretty nice wife.
Mutta eräänä päivänä tämän naisen, josta tuli äitini elämään, tuli herrasmies, joka päätti näin, että tuosta minä saan oikein mukavan vaimon itselleni.
Knowing that she was a Christian, he felt he probably had to come up to her standards in order to make the mark with her.
Koska tämä nuori mies tiesi, että nainen oli kristitty nainen, niin hän ajatteli näin, että minun elämäni täytyy muuttua ja päästä sellaiseen tasoon, että minä saan hänet vaimokseni.
My mother had a little bit of question about his Christianity, but she did not want to be judgmental.
Minun äidilläni oli tuossa vaiheessa eräitä epäilyksiä tämän miehen kristillisyydestä, mutta hän ei tahtonut olla tuomitsevainen.
So after some time they were married.
Ja niinpä jonkun ajan kuluttua nämä kaksi nuorta ihmistä solmivat avioliiton.
And it wasn't very long that she realized that there was no Christianity in his experience.
Mutta vain vähän aikaa avioelämää ja sen jälkeen paljastui, ettei tuo miehen elämässä ollut rahdunkaan vertaa kristillisyyttä.
And after he had accomplished what he wanted to by getting her, he didn't feel that he had to play the game anymore.
Ja kun tuo mies oli saanut naisen, jonka halusi saada, niin hänelle selvisi, että no, ei tässä nyt enää tarvitse teeskennelläkään kristillisyyttä, nyt saa olla taas oma itsensä.
And he made it very, very difficult for her.
Ja niin isäni teki elämän olosuhteet erittäin vaikeiksi minun äidilleni.
She wanted to raise us as Christians.
Minun äitini halusi kasvattaa perheen kristittynä kotina.
But that was a very difficult problem for her.
Mutta se oli erittäin vaikea ongelma hänelle.
So the one early recollection I have is when my father used to go out to the barn to do the chores, she would gather us quickly, read the scriptures to us, and we would pray.
Hyvin varhainen muistikuva lapsuudestani on se, että kun isä lähti johonkin, niin äiti keräsi pesueensa ja sitten me menimme jonnekin navettaan tai ulkotiloihin. Ja siellä nopeasti polvistuimme ja rukoilimme Jeesusta ja sitten pakenimme taas eteenpäin elämän jatkuessa.
But when we heard the outer door latch open, we would all, if we were on our knees praying and we heard the door open, we would get up and be about business as usual.
Jos satuimme kuulemaan, että ovi alkoi avautua vielä silloin, kun olimme polvilla ja rukoilimme, niin me tiesimme, että nyt on nopeasti päästävä ylös ja elämän tulee jatkoa, niin kuin ei mitään tällaista hengellistä hetkeä olisi meillä ollut.
I don't remember that we were told to do that, but instinctively we knew that we did not be, that we were not to be found in prayer when my father came in.
En pysty muistamaan, että äiti olisi koskaan meille lapsille sanonut, että näin meidän tulee toimia, mutta minä tiedän sen, että noin vaistonvaraisesti me ymmärsimme, isä ei koskaan voi, hän ei koskaan halua nähdä meidän rukoilevan Jumalaa.
Through the years in our ministry, very often women would be very deeply grieved. They said they could not raise their families as Christians because their husbands were not cooperating.
Olen palvelustehtäväni aikana mieheni rinnalla kokenut lukuisia kertoja tilanteita, joissa perheen äiti tulee luoksemme ja sanoo näin, että kuule, mitä tehdä, kun minä en pysty kasvattamaan lapsiani kristityn kodin lapsina, koska minun mieheni ei toimi minun rinnallani, hän ei tue minua.
My heart ached for them, and I knew what their problem was. I could appreciate it, but by the same token, I could give them some glimmer of hope as to how my mother did it.
Minun sydämeni totisesti tuntee tuskaa tällaisten tilanteiden kohdalla. Minä ymmärrän, mitä nämä naiset läpikäyvät, mutta samalla minä voisin antaa ja haluan antaa jonkinlaisen pienen toivon säteen tällaiseen tilanteeseen, koska minä omasta elämästäni tiedän, että minun äitini kykeni tekemään tämä, vaikka isä oli täysin vastaan.
I had a brother older than myself and a sister younger.
Kuten sanoin, veljeni oli vanhempi ja sisareni oli minua nuorempi.
My brother became a pastor.
Minun veljestäni tuli pastori.
And had a very fruitful ministry.
Ja hänellä oli erittäin hedelmällinen palvelutehtävä Jumalan työsaralla.
He led many, many people to the Lord.
Hän sai johdattaa monia, monia ihmisiä Herran tykö.
And he was an excellent marriage counselor.
Ja hänestä tuli aivan erinomaisen hyvä avioliittoneuvoja myöskin.
I think you can understand why.
Ja te voitte varmasti ymmärtää, miksi veljestäni tuli erinomainen avioliittoneuvoja.
I have a sister younger who married a very fine Christian man.
Ja minun sisareni avioitui kristityn miehen kanssa.
And I can thank the Lord for the husband he gave me.
Ja minä voin kiittää Jumalaa itse siitä aviopuolisosta, jonka Herra minulle on antanut.
To think that I should have come out of those circumstances, and the Lord has blessed me with a family, a Christian husband, Christian family, where the Lord has been first in our life.
Minä sanon tämän sitä varten, että sinä ymmärtäisit. On mahdollista ihmisen kasvaa näissä olosuhteissa, missä itse olen kasvanut. Ja kuitenkin saada kokea, miten Jumala siunaa meitä kristityllä suvulla, kristityllä perhepiirillä, jopa kristillisellä avioliitolla.
I've always been very grateful to my mother for her faithfulness to the Lord.
Mutta kaiken tämän summana minä haluan ilmaista kiitollisuuteni, jota aina jatkuvasti tunnen äitiäni kohtaan siitä, että hän kykeni olemaan uskollinen Herran kutsumukselle elämänsä vaikeissa tilanteissa.
When we read certain scriptures in the Bible about God helping us, we took them serious.
Kun luimme perheessä äidin johdolla Raamattua, löysimme Raamatun jakeita, joissa puhutaan Jumalasta, joka auttaa meitä, niin me aina suhtauduimme vakavuudella tähän luettuun Raamatun sanaan.
When he said, I am the strength of your life, we reminded him of it. And we said we were depending on it.
Kun tulimme Raamattua lukiessamme äidin kanssa Raamatun kohtaan, jossa Herra sanoo näin, minä olen sinun elämäsi voima, niin me pysähdyimme siinä kohden Raamattua ja me muistutimme Jumalaa ja sanoimme, Jumala, sinä olet itse luvannut olla tämä voima meidän kodissamme tässä ja nyt.
If we wanted to survive as Christians, we had to take seriously what God's word said.
Hyvät ystävät, jos me tahdomme
pysyä hengissä kristittyinä, niin meidän täytyy oppia ottamaan vakavasti kaikki, mitä Jumala sanassansa sanoo.
With what we were facing, there was no place to play games.
Meidän lapsuudessamme ei ollut mitään varaa, ei mitään mahdollisuutta siihen, että olisimme leikitelleet kristillisyyttämme.
Further, I should like to read you from Habakkuk.
Olen avannut Raamattuni Habakkukin kirjasta.
The last chapter.
Kolmas luku.
17th verse.
Ja siellä 17 jae.
Though the fig tree does not bud and there are no grapes on the vines, though the olive fails and the fields.
Meidän suomen raamattumme sanoo tämän hiukkasen toisella tavalla. We have a slightly different text in our Bible, but I'm giving a transliteration after yours. Niin sen sijaan, mitä meidän raamatukäännöksemme sanoo, niin minä kääntäisin tämän englanninkielisen raamatun mukaisesti, ja teksti kuuluu siellä näin. Vaikka viikonapuu ei kukostaisikaan, vaikka viiniköynnöksessä ei olisi rypäleitä, vaikka öljypuun sato pettäisi, vaikka pellot eivät tuota syötävää, vaikka lampaat ovat kadonneet tarhasta, vaikka karjaa ei ole vajoissa. I read verse 17.
All right, you read 17.
Yeah, I read 17.
And, excuse me.
I read
17. Yet I will rejoice in the Lord, verse 16, or I think that's 18. I will joy in the God of my Savior, the sovereign Lord is my strength. He makes my feet like hind feet of a deer. He enables me to go on the heights.
Huomaa, jakeessa 17 on siis tämä teksti, joka puhuu siitä, että vaikka ei ole näin, eikä ole noin, niin siitä huolimatta, teksti jatkaa ja 18, siitä huolimatta minä riemuitsen Herrassa, minä iloitsen autuuteni Jumalassa, sillä Herra, Herra on minun voimani. Hän tekee minun jalkani napsiksi niin kuin peurat ja antaa minun käydä kukkuloillani.
I cannot encourage you enough to read the scriptures, and as God speaks to you through them, memorize them. You never know what a blessing it will be to you.
Minä voin oman elämäni kokemuksesta sanoa näin. Lukekaa, ystävät, Raamatun sanaa paljon. Älkää vain lukekosta kuitenkaan, vaan myöskin oppikaan sana ulkoa. Ja eläkää sanassa. Te ette tiedä, mitä se tulee merkitsemään teille vaikeiden ja koettelevien hetkien tullessa.
God bless you.
Jumala siunatkoon teitä. Thank you very much. Thank you.